A obdivuju všichni, které po tom včerejším únavném večeru ještě jednou přišli a chtějí se nechat znova unavit. Protože já vnímám, že já jsem neúnavná. Takže zkusme to. Včera jsme nahlédli do té minulosti, která byla velice neutěšená a dívali jsme se na to z hlediska církve, co všechno církev napáchala na izraelském, na židovském lidu. A já bych chtěla stručně povědět, jak vlastně je možné, že to Židé přežili a že jsou tady. Když se císař německý Vilém zeptal svého generála Bismarcka, ať mu dá nějaký důkaz Boha, tak on v době, kdy ještě nebylo ani zdání o nějakém státu Izrael, odpověděl Židé jeho jasnosti, protože už tehdy viděl, že to je lid nezničitelný a že je to lid, který nad kterým podivuhodně bdí Hospodin a že opravdu přes všechna pronásledování tady je. Kde je Haman, který ho chtěl zničit? Kde je Farao, který chtěl Izrael zničit? Kde je Hitler? Kde je Stalin? Kde jsou ostatní protivníci židovského lidu? Dávno odešli z jeviště dějin. Už tady nejsou a jejich jméno se nepřipomíná. Ale Izrael je tady, Boží lid je tady. A možná se ptáme, jak oni to prožívali a jak oni to vlastně byli schopni prožít těch 2000 roků pronásledování od křesťanů. Víte, je jedna zvláštní věc. Židé kolem příchodu Pána Ježíše, nějaké století před jeho příchodem, velice a i po jeho příchodu a po jeho smrti, velice intenzivně očekávali Mesiáše. To bylo to kumránské bratrstvo Esénů, které mělo svoje příznivce nejenom tam u Mrtvého moře, v tom jejich sídlišti, ale po celém Římské říši byli rozptýleni přívrženci toho esenského hnutí, které očekávalo Mesiáše. A když nastala doba, že ta bezbožná římská říše vypadala, že se zachvívá v základech, když asi 3 císaři rychle za sebou vzali za své, tak Židé byli přesvědčeni, že teď nastala jejich doba a že je potřebí nastolit takové poměry, aby se mohl vrátit, aby mohl přijít Mesiáš, za jehož příchod se stále modlili a jehož příchod očekávali. A tak vlastně vzniklo to judské povstání, židovské povstání kolem roku 68, a které vlastně, no ještě dřív, které trvalo 7 roků celkem, až do toho roku 70 a bylo rozdělené na 2 části, 3,5 a 3,5 roku. A to nejhorší pronásledování a to nejhorší bylo těch posledních 3,5 roku do zboření chrámu a do té doby, než byli Židé s konečnou platností zlikvidovaní. A to byli vlastně i ti, kteří se ukryli na poušti a kteří tam na té pevnosti Masada, kterou postavil Herodes, chtěli raději zemřít, než aby upadli do otroctví Římanů. To byla pevnost opravdu nedobytná a když přišli Římané k té pevnosti Masada, to je vybudovaná nedaleko a stojí tam jako památník vlastně až do dnes, nedaleko Mrtvého moře se tyčí takový nepřístupný kopec z té pouště. A tam byl vybudovaný nedobytný Herodův palác, protože ten Herodes pořád měl pocit, že ho někdo pronásleduje a že ho někdo chce utratit, protože sám moc lidí utratil ze své vlastní rodiny. A tam se utekli ti poslední bojovníci, několik stovek jich tam uteklo se svými rodinami a pořád čekali, že teď přijde Mesiáš, teď je zachrání, teď oni, ta poslední hrstka to zažijí, že přijde Mesiáš a vysvobodí jich. A ti Římané začali stavět takovou takovou cestu, takovou k té masadě, ale terasu takovou, která stoupala stále výš a výš, jenomže ti Židé na ně vrhali plameny a kameny, takže vlastně oni nikdy nemohli to dostavět, ale pak udělali to, že na tu stavbu si vzali židovské otroky. A ti Židé, kteří se utekli na Masadu, věděli, že nemohou teď vraždit ty svoje bratry, kteří tam teď pracují jako otroci pro Římany, a věděli, že se blíží konec, kdy dřív nebo později bude ta Masada dobita. Římané měli takový dobývací stroj, kterým postupovali stále výš a výš, jak se stavěla ta cesta k vratům té Masady. A tam vystoupil vedoucí těch obránců Masady a pronesl k ním velice památnou řeč, kterou zapsal ve svých židovských pamětech Josefus Flavius. A ta stručně zněla asi tak: bratři, my přece nechceme, aby Římané naše ženy znásilnili a naše děti odvlekli do otroctví a nás pobili. Je lepší, když umřeme sami svou vlastní rukou, než bychom umřeli rukou Římanů a viděli své děti odvlečené do otroctví a své ženy znásilněné. A našlo se na té Masadě keramické střepy, na kterých byla napsaná různá jména. A to byly vlastně losy, jak si ti mužové, kteří každý nejdříve zavraždil svoji vlastní rodinu. A pak losovali, kdo koho zavraždí. A jenom ten poslední z nich, který zbyl, spáchal sebevraždu. Takže když Římané dobili Masadu, viděli, že je tam dost potravy, že ten jejich čin nebyl proto, že by byli vyhladovělí, že je tam dost vody, že mají všecko, co potřebovali k přežití, ale že opravdu raději spáchali tento hrůzný čin, než by se stali římskými otroky. Bylo to v době, kdy jeden židovský otrok byl lacinčí než zvíře na trhu. A byla to doba, kdy ty silnice v Izraeli byly lemované kříží právě těchto povstalců, těch statečných, kteří nechtěli se vzdát a nechtěli přijmout římskou nadvládu. Je zajímavé, že ani toto poslední povstání, když byl roku 70 v Jeruzalémě zničený a vypálený chrám, že nebylo vlastně konečným slovem těch podrobených Židů. Ještě potom v roce 125 a 135 bylo další povstání, to Bar Kochbovo povstání, syn hvězdy, to znamenal Bar Kochba, a toho za Mesiáše prohlásil i tehdejší vrchní rabín, takže oni očekávali, že to je ten Mesiáš, na kterého čekali, ten Mesiáš, který mocí a silou se ujme vlády a porazí ten bezbožný pohanský Řím a uvede Izrael do toho postavení, které má zaslíbené od Hospodina. Ale ani to povstání nebylo úspěšné. I toto povstání bylo Římany naprosto zdecimované, zlikvidované a od té doby se Jeruzalém už stal zakázaným městem pro Židy. Už tam nesměli vstoupit a Hadrian s tím začal a jiní římští císaři to dokončili, že Jeruzalém byl přejmenovaný na Aelia Capitolia, nejmenoval se už Jeruzalém. Židům tam byl zakázaný přístup a to město bylo přebudované podle těch všech římských plánů s tou ústřední rovnou cestou, s těmi obchody po obou stranách, vykopavky toho v Jeruzalémě, až přijedete do Jeruzaléma, uvidíte. Pak povstal jeden moudrý rabín, který řekl, my Židé se nemůžeme pořád bouřit proti Římu. My si musíme udělat toho svého nepřítele přítelem, protože jinak úplně náš národ vyhubí. To není řešení vojenské povstání proti Římu. A tak se stalo, že se Židé stali nejenom trpěným, ale dokonce privilegovaným etnikem v Římské říši. Stali se poradci dokonce některých římských císařů, zaujímali vysoká místa, byli to zdatní obchodníci, kteří po celém Římě obchodovali, jejich zbožnost, jejich uctívání jediného neviditelného Boha se stal pro mnohé pohany přitažlivým uprostřed toho pohanského světa z mnoha bohy. Se stalo opravdu to židovské náboženství docela přitažlivým. A jeden citát v Talmudu říká, že potkal jeden rabín druhého rabína po zničení chrámu a že mu řekl, nebuď smutný, že už nemůžeme přinášet oběti, že to jediné místo, kde můžeme přinášet oběti, je zničené. Já mám jedno řešení, je napsané v Tenachu, milosrdenství chci a ne oběti. Hospodin nám ukazuje novou cestu, cestu milosrdenství, cestu dobrých skutků, po které, když půjdeme a když ji budeme následovat, tak je pro nás otevřená cesta do budoucnosti, otevřená cesta k přežití a otevřená cesta k příchodu Mesiáše. A 53. kapitolu Židé od té doby až do dneška čtou jako obraz na izraelský národ, na židovský lid. To oni jsou ten trpící Hospodinův služebník, to oni jsou, kteří se obětují za národy, to oni jsou, kteří jsou vlastně tím celopalem, tou obětí zápalnou, která schoří na Hospodinově oltáři pro spásu celého světa. A když si židovské děti stěžovali svým maminkám na pronásledování, kterého se jim opakovaně dostává na nejrůznějších místech v křesťanském světě, ty maminky je brali do náručí a říkali jim, neboj se, až přijde Mesiáš, všecko se obrátí a budeme to my, kteří budeme požehnáním pro celý svět. To byla víra v Mesiáše, která tento národ nesla přes všecka pronásledování a přes všecko to, co my křesťané jsme se nad nimi prohřešovali po celé 2000 roků společné existence. Jejich hluboká víra v příchod Mesiáše, jejich hluboká víra, že Hospodin neřekl poslední slovo, že má pro ně naději, kterou čerpali z Tenachu a z proroctví Starého zákona, to bylo to, co je drželo a co je přeneslo i přes ten nejhrůznější úsek jejich dějin, přes holokoust, po kterém potom svítla naděje na nový čas. Vlastně dalo by se povědět, že návrat Židů do země otců začal tehdy, kdy si křesťané začali uvědomovat, že ne my jsme ten nový Izrael, ale že Pán Bůh má se svým lidem, židovským lidem, ještě svoje plány. A to se stalo koncem 19. a začátkem, ne, koncem 18. a začátkem 19. století, když v Anglii vznikaly bratrské sbory, které my dnes známe jako křesťanské sbory, tak to byli bratři, kteří se vraceli zpátky k písmu a začali ho brát doslova. Oni viděli, že ta proroctví, která jsou ve Starém zákoně, nepatří církvi, že jsou to proroctví a zaslíbení, které patří Židům. A protože zvěstovali podle všech událostí, které v té době kolem sebe viděli, blízký návrat Pána Ježíše Krista, tak řekli, teď Židé musí být zpátky v Izraeli, až se vrátí Pán Ježíš. Tam v Izraeli musí ho oni pozdravit jako svého Mesiáše. Tam v Izraeli to bude, kde budou volat Hosanna, který se blíží ve jménu Páně. Musí se vrátit zpátky do své země. A začali se za to modlit. A ti Židé, kteří každý rok při Pesachu si říkali příští rok v Jeruzalémě a nemohli se vrátit, protože jediná cesta k Otcově je srdci, který chce naplnit svoje zaslíbení, je cesta přes Pána Ježíše Krista. A to byla cesta, kterou my jsme jim zatarasili, tím, že jsme jim postavili před oči tak hrozný obraz Pána Ježíše Krista, protože v jeho jménu jsme je pronásledovali, v jeho jménu jsme je likvidovali, v jeho jménu jsme je hnali z místa na místo a utráceli je a jejich děti znova a znova v nových pronásledováních. A teď procitla církev, aspoň část církve, a začali se modlit za návrat Židů do Izraele. A Pán Bůh začal vyslýchat. A tito drazí bratři začali také s misií mezi Židy. Začali v lásce jim zvěstovat, že Mesiáš už přišel a že se mohou vrátit do svojí země, aby čekali jeho návrat. A tak vzniklo vlastně sionistické hnutí. Ne proto, že by křesťané jim něco zvěstovali, ale protože jejich utrpení dostoupilo vrcholu a protože vnímali, že ta jediná jejich záchrana je v té zemi jejich otců, kam se mají vrátit a kterou mají znova vzdělávat a tam, že mají očekávat Mesiáše. To bylo i hnutí židovské, nejenom povzbuzování z té křesťanské strany. Až nakonec koncem toho 19. století vypukla jedna zvláštní aféra, Dreyfusova aféra ve Francii, kde byl důstojník francouzské armády obviněný, že byl vyzvědačem pro německou armádu a byl nesprávně a nespravedlivě odsouzený na galeje. A mezi těmi novináři, kteří ten proces sledovali, byl i Herzl, rakouský novinář, žid, ne náboženský žid, světský žid, novinář, ale když viděl, co v té svobodomyslné Francii, kde Židé byli počítáni za rovnocenné občany, najednou vypuklo pronásledování Židů, najednou byly vybrakovávané židovské obchody, Židé napadáni na ulicích Paříže, najednou viděl, ne, kam my se podějeme, kde je to místo, kde bychom byli v bezpečí. My potřebujeme vlastní stát, potřebujeme místo, kde bychom se mohli bránit. A tak svolal v roku 1897 do Bazileje ve Švýcarsku setkání Židů, sionistů, kteří usilovali o návrat Židů do Palestiny, tehdejší osmanské říše ještě. A když mu ti vůdcové těch židovských obcí a komunit vyčítali, jaký židovský stát, když nemáme ani společnou řeč a nemáme ani žádnou vlajku, tak on řekl, už máme společnou řeč a to je hebrejština. A už máme vlajku, je to náš modlitebný šál, do kterého se zahalují Židé při modlitbě, široký bílý pruh s dvěma modrými pruhy, jeden nahoře a jeden dole, kde v rychlosti namalovali šesticípou Davidovu hvězdu. To je naše vlajka. A do svého zápisníku si tehdy Herzl poznamenal, dnes jsem založil židovský stát. A historickou skutečností se stane v nejbližší době a nejpozději za 50 roků. Mezitím uběhlo ještě dalších těžkých 50 roků, do kterých patřily i ty roky holokaustu a intenzivní likvidace Židů v nacistické říši. A vy víte, jak to bylo, vy znáte třeba ten příběh té lodi Struma, kterou vypravil, já nevím, jestli je to ona, možná, že je to jiná loď, kterou vypravil Hitler z Hamburku a řekl, naloďte tam co nejvíc Židů, já je nechci ve své říši, ať si jedou, kam si jedou a kdo je přijme, ať je přijme. Ta loď vyplula z Hamburku a jeli hlavně k americkým a ke kanadským břehům. kde byli striktně odmítnuti. Tak se vraceli zpátky, zastavovali ve všech evropských přístavech a nikde, nikde, nikde se jim neotevřely dveře. Vrátili se zpátky do Hamburku, všichni byli ihned expedováni do koncentračních táborů a nikdo z nich nepřežil. Když Truman svolal představitele evropských států, aby se jich ptal, kdo z nich chce přijmout do své země pronásledované Židy, protože už bylo vidět, co se děje v nacistickém Německu. Nikdo, nikdo nebyl ochoten Židy přijmout, jenom Dánsko a Holandsko a myslím, že Island byli hotovi několik tisíc Židů přijmout. A to byly miliony Židů, které potřebovali útočiště, které nikdo nechtěl a které byly vyhlazené v koncentračních táborech nacistického Německa. Tisíc Židů třeba odsud z Popradu, tisíc žen odsud z Popradu. Dnes jsem stála tam u té synagogy a plakala jsem u toho místa, protože neznáme jejich jména. Neznáme, jak skončili. Nikdo, nikdo jejich jména nevzpomíná, i když se tam shromažďují Židé a slaví jejich památku. Kde jsme my, abychom my udělali pokání za to, co se stalo v našem městě? Myslím, že Dánsko bylo jedno z těch států, které když Hitler obsadil a když vyhlásil, že Židé mají být označeni tou žlutou Davidovou hvězdou a mají být likvidováni v koncentračních táborech. Byla to královská dánská rodina, král a všichni jeho příbuzní, kteří si první upevnili židovskou hvězdu a po nich to udělal celý dánský národ. A Hitler už nemohl rozpoznat, kdo je a kdo není Žid. K chvále některých národů možná mohu povědět, že Židé do dneska oceňují jako své nejlepší přátelé Československo a Kanadu, přestože Kanada je tehdy odmítla. Ale víte, co udělali Kanaďané? Po druhé světové válce svolali všechny Židy, kteří žili na jejich území a vyzvali i zástupce celosvětového židovstva, aby přišli. A představitelé Kanady, političtí představitelé, prosili za odpuštění, že nepřijali Židy, kteří u nich žádali přijetí. Ve velikých finančních částkách restituovali všechno to, co vlastně stálo Židy, to pronásledování a to, co prožili za druhé světové války, takže dnes platí Kanaďané jako přátelé Izraele. A Československo proto, že po druhé světové válce, ještě dříve, než byl vyhlášený stát Izrael, byl Palmach, to byla ta tajná podzemní židovská armáda, zásobovaná z Československa zbraněmi. Těmi zbraněmi, které tady zůstaly po Němcích. A je to určitě v tom kus božího humoru, že ty zbraně, které byly vyrobené pro nacistické Německo, putovaly do izraelské armády za nocí, v nocích tam byly dovážené do pouště, kde na ně čekali ti vojáci izraelští. S láskou přijímali všechny ty zbraně, líbali a těšili se z toho, že jsou vyzbrojeni, aby mohli odolat té arabské invazi, o které věděli, že nastane, až oni vyhlásí svůj svobodný stát. V roce 1947, po druhé světové válce, se to skutečně stalo skutečností, to, co prorokoval Herzl. A Organizace spojených národů hlasovala o tom, co s tím mandátním územím Palestinou, nad kterou do té doby měli mandát Britové. Oni po druhé světové válce 75% z toho svého mandátního území podstoupili jordánskému šejkovi Abdulláhovi, který jim během druhé světové války v jednom z těch afrických bojů poskytl na pomoc svoji velbloudí brigádu. A zůstal jenom úzký pruh 25% toho jejich mandátního území a uvažovalo se, co s tím. Má tam vzniknout jeden samostatný stát pro Židy a pro Araby, protože rozhodopádně ta komise, která byla vyslaná Organizací spojených národů, odmítla, že by tam měl dál pokračovat britský mandát. Nikdy to už prostě nepůjde, teď tam musí vzniknout něco nového. A pán Bůh to nové připravil už po první světové válce tím, že vlastně padla Osmanská říše a že se pod mandát evropských států Francie a Anglie dostala Palestina a že vlastně Balfourovou deklaraci, to byl jeden z těch křesťanů, kteří zvěstovali Židům, že se mají vrátit do své země a kteří mezi nimi dělali misii, který vymohl na své vládě, aby dovolili tu Palestinu jako budoucí stát židovský, kam se Židé mohou vracet. A ta druhá věc byla vlastně ta druhá světová válka, která způsobila, že skončil britský mandát a že teď bylo hlasování, co s tím kouskem, s těch 25% Palestiny, co s tím. A ta komise OSN k tomu ustanovena řekla rozhodně nespojet společný stát Arabů a Židů. To nebude fungovat. Dva státy, jeden stát židovský a jeden stát arabský. A při velice napjatém hlasování Organizace spojených národů odhlasovala vznik dvou států, jednoho židovského a jednoho arabského. A tak se naplnilo za 50 roků proroctví Herzlovo, že vznikne židovský stát. Palestinci nebo Arabové odmítli toto řešení a když Židé 15. května 1948 vyhlásili svobodný židovský stát, v šestinásobní přesile přepadli arabské státy, tento nově vznikající stát bez pořádné armády, většina jejich vojáků byla ještě označena číslem z koncentračního tábora. Měli doma vyrobené obrněné vozy, obyčejná auta, která oplechovali. Měli jenom tu trochu zbraní, kterou získali od Československa. A stáli proti tak veliké přesile. Já jsem tehdy studovala ve Švýcarsku na biblické škole. Náš ředitel, pan doktor Vasecuk, byl Žid. A všichni jsme s napětím sledovali, jak to dopadne, co udělá pán Bůh s tou hrstkou Židů. V tom roce 1948 bydlelo na tom území někdejší Palestiny 600 tisíc Židů. Hrstka Židů proti veliké přesile Arabů, které se na ně vrhly ze všech stran. A ti Arabové vyhlásili těm Arabům, kteří žili na tom území, které Židé vyhlásili za svůj stát. Naše zbraně a naše bomby neumí rozpoznávat mezi Araby a mezi Židy. Utečte, my během pár dní v té přesile zaženeme Židy do moře a vy se vrátíte a ujmete se jejich majetku a Palestina bude znova naše. Bude to náš stát, celá Palestina bude naše s hlavním městem Jeruzalémem. Ale pán Bůh myslel něco jiného. Stál na straně svého lidu, protože přišel čas, jak jsme si četli ve 40. kapitole proroka Eziáše, kdy se naplnil čas jeho utrpení, kdy došlo na to, že teď bude svobodným státem. A ty zprávy, které my jsme dostávali, byly úžasné zprávy o božích zásazích. A ti Arabové se ptali, no my víme, že jste v přesile, ale kdybyste nám řekli, kdo to byli ti tři mužové, kteří stáli před vámi, všechny naše střely se jim vyhýbaly, ale jejich střely neomylně znova a znova zasahovaly, oni by nás vystříleli. A ti Židé o nikom takovém nevěděli. Pán Boh opravdu posílal anděli, aby bojovali tak, jako za starých časů, na straně jeho lidu? Jeden zázrak za druhým provázel tuto válku o existenci, takže Židé nejenom tu válku vyhráli, a když uzavírali příměří se svými nepřáteli, jak jim to nařídila Organizace spojených národů, oni by ještě bojovali dál. Měli už vylepšené svoje hranice, protože ta nudlička, kterou jim přišla Organizace spojených národů, měla neubranitelné hranice. A oni teď získali další území, takže to bylo území, které bylo uhájitelné. Těch válek bylo mnoho a každá z těch válek byla nějakým způsobem zázračná válka. Znova a znova taková, kde Pán Bůh dokazoval, že stojí na straně svého lidu a že proti té veliké přesile, jaká je například napadla v té válce Jom Kippur, to bylo v roce 1973, to byla taková přesila, že na jednoho židovského válečníka připadalo 70 cizích vojáků. A i když byli varovaní Židé, že se něco děje, víte, po té šestidenní válce, která byla v roce 1963, kdy Židé zpátky získali celý Jeruzalém a vyhlásili ho za hlavní město židovského státu, padla taková hrůza, takový šok na ty arabské státy, že prostě opravdu byl po určitou dobu pokoj. 6 roků vládl klid bez nějakých útoků. Až v tom roce 73 se zase jejich nepřátelé zmohli, ozbrojili a o největším svátku, který Židé mají, to je svátek smíření. Kdy Židé jsou v synagogách, kdy se modlí, kdy vojáci mají dovolenku a jsou také někde v synagoze a modlí se. Tehdy v té veliké přesidle přepadli Izrael. A to byla také válka, v které Židé ztratili nejvíc svých vojáků. Kdy to byla opravdu krvavá řež, kdy postupovalo to arabské vojsko, postupovalo velice rychle do středu Izraele, takže už hrozilo nebezpečí, že už budou v Jeruzalémě. A najednou se zastavili k velkému údivu těch Židů. A to vám bylo proto, že ty zadní vojska, která měly doplňovat tu stravu a tu munici, nestačily tomu rychlému postupu. Takže oni se na chvilku zastavili a to bylo takové vzpamatování pro ty židovské vojáky, že mohli přejít do útoku. A představte si, jak to dělali. Ta útočná armáda, která se pohybovala proti té arabské armádě, to dělali tak, že postupovali hlavně v noci a ty přední řady svítily. Když byli prostě už na dohled těm nepřátelům, tak ta první řada zhasla a honem se přestěhovala na konec toho vojska a svítila ta další řada. A tak vlastně to bylo, jako by nekonečné vojsko táhlo proti té arabské přesile a tak se jim podařilo je obrátit na útěk. Ale nicméně to byla válka, v které opravdu padlo veliké množství židovských vojáků. Jedna z těch nejkrutějších válek, kterou kdy Židé vedli za svoji svobodu. Ale zas válka, kdy velice rychle postupovali a kdy vlastně mohli obsadit Sinajský poloostrov a kdy to bylo, vypadalo tak, že opravdu to bude tak zdrcující vítězství, že budou postupovat až na Káhiru a musela zasáhnout Organizace spojených národů a zakázat Židům další postup. Ovšem to byla válka, když prohlašovali Židé, že nikdy Sinajský poloostrov neopustí. Obsadili pásmo Gaza, obsadili ten západní břeh Jordánu, rozšířili svoje území o mnoha území s arabským obyvatelstvem. Ale byla to tak vyčerpávající válka, že to hospodářství Izraele leželo před krachem. Byla mnohonásobná inflace. A Amerika tehdy nabídla Izraeli, že když opustí Sinajský poloostrov a uzavřou mír s Egyptem, takže budou dostávat od Ameriky každý rok velice citelnou finanční podporu ve formě samozřejmě dodávaného zboží a zbraní, že oni sami, Američané, se postarají o vyklízení toho Sinajského poloostrova, o to, aby to bylo mírové pásmo, kde by neměli možnost být arabské jednotky, egyptské jednotky nebo jakékoliv jiné nepřátelské jednotky. A Židé na to museli přistoupit, protože jinak by se to stalo jedna z krachujících hospodářství, tak jako většina těch hospodářství na Blízkém východě. Takže proto vlastně Židé opustili Sinajský poloostrov a proto těch 10 roků té vydatné americké pomoci, která vlastně ale trvá dodnes. Amerika stále investuje do židovského vyzbrojení, protože vnímají, že tento jediný demokratický stát na Blízkém východě je z toho udržet ten nebezpečný postup teroristických bojovníků, kteří vlastně ohrožují nejenom Izrael, ale celý svět. To se stalo zřejmým zejména po 11. září 11. září. To nevadí. Takže prostě kdy spláli ta dvojčata, že v New Yorku. Některé letopočty mě vypadají z mojí staré hlavy. Nicméně to, jak dnes vypadá Izrael, je opravdu splnění všech božích zaslíbení. To už není země, která by byla pustinou ustavičně, jak ji zažil třeba Mark Twain, který putoval přes Palestinu a nadával, co to je za strašná země, kde není jediný stíneček, jediný strom, jsem tam nějaký beduin. A to má být země zaslíbená, fuj. To prostě nemůže být zaslíbená země. A dnes je to už země zaslíbená. Už znova rozkvetla poušť, znova jsou tam olivovníkové háje, kterých je plná zejména Galilea, ta severní část Izraele. Na jihu jsou to banánovníkové, citrusové a jiné plantáže, palmy datlovníkové, které rostou i v poušti, kibuce, které jsou zakládané dokonce i na jihu, v té Ejlatské poušti, kde jsou kibuce, které dodávají zeleninu a všecko, co roste v těch foliových pařeništích nebo kibucech, dodávají do celé Evropy, nejenom do severního Izraele. Je to stát, který dodává víc květin do celého světa, než třeba pověstné Holandsko. Je to stát, kde je víc výzkumníků, víc vědců než procentuálně, než v kterémkoliv jiném státě na světě. Je to stát, který má největší farmaceutický a nejúspěšnější farmaceutický průmysl. Je to stát, jehož elektronický průmysl má špičkovou úroveň. Je to stát, kde umělci počínají hudbou a končí výtvarným uměním, jsou světová špička. Je to stát, kdy pouštní kibuce vás vedou v úžas. My jsme třeba při své poslední návštěvě byli v jednom takovém pouštním kibucu ubytovaní, který od roku 79 je v té poušti judské obklopený opravdovou pouští, ale to je ráj uprostřed té pouště. Kibuc, kde žijí lidé, kteří poušť proměňují v ráj. Je to země, která opravdu svědčí o božím požehnání, o božím příklonu, o tom, že Pán Bůh je na straně tohoto svého lidu a že nezapomněl na žádné ze svých zaslíbení. A teď co církev? Jak církev vypadá v současnosti? Víte, já si myslím, že my věnujeme málo pozornosti těm podobenstvím o Božím království, s kterými si Pán Ježíš dal takovou práci ve 13. kapitole Matoušova evangelia. Tam je napsané, že mluvil Pán Ježíš v podobenství k těm zástupům, kteří byli před ním, vypravuje jim to podobenství o rozsevači, říká, proč mluví v podobenstvích, protože najednou Izrael přestal rozumět té jeho přímé řeči, když mluvil třeba v kázání nahoře, velice jasně zvěstoval ústavu nebeského království. Nerozuměli, tak začali mluvit v podobenství a učeníci mu to vyčítali, ale pán Ježíš říká, ničemu jinému ten lid neporozumí. A tady jsou nejrůznější podobenství. Třeba je tuto podobenství o rozsevači, který vyšel a rozséval. A pak je to podobenství, které pán Ježíš musí učedníkům vysvětlit. Je tu podobenství o tom pleveli a o té pšenici. Je tu podobenství o hořčičném zrnu, podobenství o kvasu, podobenství o pleveli v poli. Všechno tato podobenství jedno za druhým zvěstuje, jak pán Ježíš vidí tu dnešní církev, jak my ji známe. Víte, a my si někde ta podobenství možná vykládáme trochu jinak, než je to ten biblický výklad podobenství. Když pán Ježíš vykládá to podobenství o hořčičném zrnu, tak je to podobenství o deformaci. Podobenství o deformaci. To malinké hořčičné zrno, které vlastně by mělo vyrůst v normální rostlinu, je tu najednou jako velký košatý strom. A ještě ty ptáci, kteří zobají to dobré simně rozsevané rozsevačem, mají přímo hnízdo v tom stromě. Nepřipomíná vám to dnešní církev s celou její modernistickou teologií, která to dobré zrno maří. A místo, aby to dobré zrno dovolila vzklíčit v lidských srdcích, přináší něco scestného. Ten deformovaný růst, je pravda, křesťanství je mnoha miliardové, ale jsou to všichni ti, kteří jsou synové království. Tak jako mluví pán Ježíš o tom pleveli a pšenici, když to potom vykládá, že to dobré, ta pšenice jsou synové království a to, co tam roste, jsou synové toho zlostníka a nikdo s tím nic nenadělá. Netrhejte to. To nejde oddělit, ale přijde den, kdy to bude oddělené, kdy při příchodu pána Ježíše bude ten plevel spálený a kdy zůstanou jenom synové království. A pak je tam to podobenství o kvasu. A kvas vždycky v Biblii byl podobenství hřícha. To není o nakynutí a o růstu církve, to je o deformaci. To je o deformaci, kdy to veliké a třeba úžasné, plné krásných kostelů a plné nádherných staveb, je prokvašené hříchem, je prokvašené kvasem. A myslím, že ti jeho učedníci z toho byli dost vyděšení. A pak tady čteme jedno zvláštní slovo, které je ojedinělé v evangeliu. Je tam napsané, že pán Ježíš šel domů, přestože o něm víme, že neměl kde by hlavu sklonil. Je tu najednou napsané, že šel domů a že se kolem něho shromáždili ti jeho učedníci. A teď chtěli, ať jim on vysvětlí, prosím pane, vysvětlí, my tomu nerozumíme těm podobenstvím. A tak jim třeba vysvětloval, co to je o tom rozsevači, které rozsývá dobré semeno, že je to syn člověka. A to pole je tento svět. A to dobré semeno, to jsou synové království. A plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. A žeň je skonání světa. A ženci jsou andělé. A tak, jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ty vyberou z jeho království každé pohoršení, každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tady je vysvětlené to podobenství o tom dvojím růstu na tom poli církve. A my víme, že tak to je. Víte, já když myslím na to činitele nepravosti, tak myslím na pravé a nepravé učedníky, na pravé a nepravé divy, na pravé a nepravé dary Ducha Svatého, na to, co musíme rozpoznávat, na to je nám daný Duch Svatý, abychom rozpoznávali to pravé od nepravého, ne na to, abychom to likvidovali, to nepravé, to si přenechal Pán Ježíš sám sobě a svým andělům, ale abychom sami sebe zkoumali, co je při nás pravé a co je při nás nepravé. Co je to pravé, to je to, co působí Duch Svatý, a to nepravé je tady napsané, že působí nepřítel, působí Satan a působí to v církvi, protože to je podobenství o církvi, o nebeském království. A pak říká Pán Ježíš dvě nádherné, tajemné, krásné podobenství. To jedno je podobenství o pokladu v poli, to druhé je podobenství o perle. A to jsou dvě nejkrásnější a nejkratší podobenství, které Pán Ježíš vyslovil. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje a za radostí jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A Pán Ježíš předtím říká, že pole je tento svět. A teď, co je ten poklad, kvůli kterému syn člověka se vzdal své slávy, vzdal se všeho, co měl, a pro ten poklad skrytý v poli přišel a koupil tento svět. On, spasitel světa. Zlato, to bylo vždycky to, o co usilovali Židé. A já jsem přesvědčena, že ten poklad skrytý v poli je židovský lid, je Izrael, skrytý mezi všemi národy, kvůli kterým přišel Pán Ježíš, aby koupil tento svět. Tak velice mu záleželo na tom skrytém pokladu, na těch jeho bratřích podle těla, které přišel vykoupit. Spasení je z Židů a syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo, co bylo zahynulo. A přišel předně k ovcím zahynulým z lidu izraelského. A to druhé podobenství je podobenství o perle, anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, prodá všecko, co má a koupí ji. Perly byly pohanským skvostem a tady je určitě řeč o jednom, který všecko, co měl, prodal, vzdal se toho pro perlu církve, která se zaskví jednou v jeho koruně. Pro tu drahocenou perlu, která vzniká, víte, jak vzniká perla v tom měkkém těle perlorodky, když pronikne do toho těla perlorodky nějaké smítko, nějaký kamínek, tak z bolesti té perlorodky, z její krve, z jejího vlastního těla vznikne nádherná perla. A to je příběh církve. Když hřích zranil Boží srdce, přišel Pán Ježíš Kristus, aby obětoval sebe, aby vylil svoji krev a vydal to nejvzácnější, co měl, svůj život, svůj spravedlivý život, aby koupil tu, aby měl tu vzácnou perlu, perlu své církve. A Pán Bůh vidí svět ve třech oblastech, Židé, církev a národy. A o tom je to podobenství o rybářské síti, anebo je království nebeské jako síť, která je spuštěná do moře a zahrnuje všecko možné. A když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob a co je špatné, vyhazují ven. Tak bude při skonání věku. Výjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. A ta síť evangelia, která je spuštěná do moře národu, ještě je spuštěná, ještě nebyla vytažená, ještě zahrnuje všecko možné. Ještě můžeme zvěstovat evangelium, ještě můžeme zvěstovat to jméno Ježíš, které je tak důležité pro záchranu lidských srdcí, lidských životů, lidské věčné duše. Ještě je tu ta síť, která je ponořená do moře národů. Modleme se za to, abychom byli těmi, kteří spolupracují při této síti, která má být roztažená do všech národů. Víte, my žijeme v době, která má, a my jsme generace, která má všechny předpoklady, že síti informace zahrne celý svět. Internet, televize, rozhlasové vlny, tisk, magnetofony, poháněné sluneční energií v pralesích Afriky. Všechny možné prostředky máme, abychom to spásné jméno Ježíš rozšířili během jediné generace do celého světa. Možná nemůžeme všichni, a zejména my nejstarší, na poslední místo na světě. Letadlo by nás tam sice rychle zaneslo, ale už třeba na to nemáme síly. Ale můžeme se modlit, můžeme podporovat misijní úsilí na celém světě svými modlitbami, svými prostředky. Smíme být těmi, kteří stojí za misionáři, kteří vyšli a kteří šíří evangelium. A smíme ve svém nejbližším okolí toto drahocenné jméno činit známým, všude tam, kde se nám k tomu naskytne příležitost. Pro mě to bylo dvojí poučení, možná takové jedno, já jsem dnes už tolikrát o tom mluvila a možná i včera, nevím, jestli to třeba nebude opakování, ale opakování je matka moudrosti, takže třeba, kdo to budete slyšet po druhé, tak mě to promiňte. V Izraeli je jedno místo, které se jmenuje Muchraka. A to je místo na tom pohoří Karmel. Já jsem si vždycky Karmel představovala jako jeden kopec, který je někde v Izraeli. A ono je vám to pohoří, dlouhé 40 kilometrů, které se táhne veliký kus Izraelem. A na jednom místě je takové nejvhodnější místo, kde je možné umístit ten zápas Eliášův o jeho národ. Aby jeho národ poznal, kdo je jeho Bohem, jestli Bál, anebo jestli Hospodin, kde byly přinášeny nejdříve ty oběti Bálovi a kde se Eliáš posmívá těm Bálovým prorokům. No musíte křičet nahlas, třeba odešel, nebo třeba je na potřebě, já neslyší vás. Oni se bodali a prolevali krev a křičeli, ale nikdo se neozýval. Protože bylo řečeno, že ten Bůh je Bohem, který se ohlásí ohněm. A když Eliáš položil oběť na oltář, postavil ten pobořený oltář Hospodinu z 12 kamenů, tak jak bylo předepsané, položil na něho oběť, poručil, aby oběť polili vodou a dokonce polili tak, aby tekla voda i kolem oltáře. A pak volal, Hospodine, ohlas se. Ty jsi pravý Bůh. A co se stalo? Spadl oheň z nebe, spálil oběť a vypil i tu vodu, která tekla kolem oltáře. A Izrael padl na tvář a volal, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. A to je místo, z kterého je možné přehlédnout ten malinký Izrael od jednoho konce na druhý. A je to místo, o kterém si můžete doma přečíst 38. a 39. kapitolu proroka Ezechiele. A to je o tom, jak Izrael bude napadnutý tím velkým nepřátelským vojskem ze severu, které povedou Turci a budou spojeni s Libijci a se Sudánem a se Somálci a se všemi těmi muslimskými státy, kteří potáhnou s ním, aby zlikvidovali Izrael. Ale Hospodin zachrání svůj lid a bude to veliká porážka, bude to konec islámu, konec politického a teroristického a náboženského islámu, bude to začátek něčeho nového, něčeho nového, protože do té doby bude spadat také ta šestá pečeť, kdy dojde k tomu přepolování zemského povrchu, kdy vybuchnou všechny zobky na povrchu a kdy prostě slunce se zatmí a kdy lidé budou volat skály padněte na nás, pahorky přikrýte nás. A kdy bude tak strašná přírodní katastrofa, kterou vyvrcholí všechny přírodní katastrofy, kterými dosud procházíme. A kdy vystoupí ten velice charismatický člověk, po kterém už dávno lidé vzdychají, který řekne, tak teď jsem na řadě já. Teď jsem na řadě já, abych vyvedl svět ze všech zmatků a abych byl záchrancem světa. Židé ho přijmou jako mesiáše a mnozí jiní budou svedeni, protože si budou myslet, že opravdu přišel záchrance světa. Ale o tom jsem nechtěla mluvit, o tom třeba někdy jindy. Ale já jsem tam stála na tom místě a teď jsem vnímala, jaký to bude strašný masakr. Jak tam miliony lidí na obou stranách, protože Židé, teď to, co nás čeká nejbližšího, je mír na Blízkém východě. Protože dřív, než přijde ten přepad od severu, tak bude mír. Když si vám přečtete, že si oni řeknou ti nepřátelé, půjdeme na ně. Teď, když bydlí ten lid bez všech závor a bran, a teď dokonce Netanyahu prohlašuje, že uvolní tu blokádu toho palestinského území. A dokonce říká i ten Hamas, že je ochotný zasednout k jednání s Izraelem. A ti ostatní naftařské státy na Blízkém východě jsou velice nervózní z toho Ahmadinejada, který pořád pracuje na výrobě té atomové zbraně a tvrdí, to je jedno, nechce-li Blízký východ třeba vyhoří a spadne jenom, když bude zahubený Izrael, tak ti jsou z něho nervózní a bojí se ho a drží palce Izraeli, aby Izrael něco udělal a aby něco zlikvidoval tam toho Ahmadinejada. Takže víte, teď nastane opravdu to období, kdy uzavřou ty arabské státy, uzavřou mír s Izraelem, protože oni ví, že pro ně to není závazné. Oni ví, že mír, který uzavřou s nepřítelem, mohou kdykoliv zrušit. Oni tomu neříkají mír, oni tomu říkají příměří. A má to svůj zvláštní výraz v arabštině, který znamená, že je to nezávazné a že ho mohou kdykoliv porušit. Takže, ale teď to přijde. Sledujte události na Blízkém východě a uvidíte, že teď přijde opravdu uvolnění na Blízkém východě, uvolnění, které bude znamenat aspoň chvilku klidu, jednak pro zvěstování evangelia, jednak pro růst mesiářského hnutí na Blízkém východě, jednak pro růst zborů také v arabských zemích, protože Pán Bůh tam žehná a tam se na celém světě tisíce muslimů obrací k Pánu Ježíši Kristu. Takže to bude takové období míru, o kterém myslím, že teď na Blízkém východě nastane. Ale ten masakr tam, ten prostě mě leží na srdci. Já říkám, Pane Bože, ti Židé, kteří tam padnou, ti ostatní vojáci z Ameriky a NATO a všichni ti, kteří přijdou Židům na pomoc, to má být zas žeň pro peklo, to má být zas žeň pro peklo, tak jak byla druhá světová válka. Kolik, Pane, kolik máš lidí, kolik je duší zachráněných z 55 milionů lidí, kteří padli za druhé světové války, kolik je zachráněných duší z té vlny tsunami, která spláchla 100 000, kolik to pořád má být znova a znova žeň pro peklo, když jsou to duše, za které umíral tvůj syn. Pán Ježíš má vidět z práce duše své užitek, jimž bude nasycen. Ne. Halerová se o té chvíli modlí za všechny vojáky, kteří tam na Blízkém východě budou bojovat. A modlím se, aby v jejich podvědomí bylo jméno Ježíš, až budou umírat, aby volali to jméno Ježíš, aby mohli vejít, protože kdo vzývá jméno Pána Ježíše, bude spasený. A Pán Bůh mě na té cestě povzbudil, protože jsem viděl, měla jsem takové zvláštní vidění, jednou, když jsem za to modlila, a viděla jsem vám tu perlovou bránu nádhernou v nebi a tam stál silný anděl a ten volal heslo a tam se valili ty zástupy. Já jsem viděla, jsou ti vojáci z toho masakru, tam Ezechiel 38-39 a oni vám volali Ježíš a Jesus a Isa. a ty brány nebeské jim byly otevřené. Tak se modleme, modleme se za všechny vojáky, třeba nejenom tady v té válce, ale ve všech válkách, které se doposud vedou na celém světě. Pořád je někde válka. Modleme se za to, aby to jméno Ježíš, to heslo, aby měli v srdci a aby mohly být otevřené nebeské brany. Pán Ježíš si to zaslouží. Z práce duše své, aby viděl užitek, jimž by byl nasýzený. My přeci stojíme o to, aby on, který tak trpěl, viděl užitek, viděl hojnou žeň za to svoje nekonečné utrpení, za to, že za celý svět umíral. A to druhá věc, kterou jsem vám chtěla položit na srdce, je žehnání. Víte, kněží, a my jsme královské kněžstvo, včera to bratr kazatel četl. Co dělali kněží? Kněží jednak obětovali a jednak žehnali. V žehnání kladli jméno Hospodinovo na svůj lid, aby Hospodin svému lidu mohl požehnat. A matka Bazilea, zakladatelka toho Mariinného sesterstva v Darmstadtu, vždycky říkala, každý váš pozdrav má být požehnáním. Lidé, kteří se s vámi stýkají, mají být vámi požehnaní. Žehnejte, kudy jdete, protože o Pánu Ježíši je napsané, a řekl to Petr ve svém svatodušním kázání, že Pán Bůh ho poznal, poslal žehnajícího nám. A Pán Ježíš řekl, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Posílá nás jako žehnající. A o tom jsem dostala lekci, když jsem před 76, to už je dlouho, v roce 76 nebo 70 ještě předtím, jsem prodělala operaci žlučníku. Moje doktorka mě řekla, přítelkyně, víš co, máš kameny žlučníkové a musíš na operaci. A já jsem řekla, nemusím, já se musím zeptat. A když jsem se ptala, jestli mám jít na operaci, tak jsem dostala slovo, i to ode mne stalo se, že v bolestech ležeti budete. Tak já jsem říkala, tak dobře, jdu si lehnout v bolestech. A máš pro mě, prosím tě, nějaké zaslíbení? A dostala jsem slovo, dal mi Bůh vzrůst v zemi trápení mého. A to je Efraim, to je ten syn Josefův, který se mu narodil v té pohanské zemi, Efraim. A já, když jsem si šla lehnout do té země svého trápení, do Vinohradské nemocnice, abych si nechala, tehdy se to ještě neumělo jinak operovat než velkým řezem, abych se nechala operovat, tak vedle mě ležela vám židovka, paní profesorka Flíglová, a ta se tam obrátila. A to byl můj Efraimek v zemi mého trápení. A když jsem byla po operaci, a měla jsem tady ty šlaušky všechny, které mě vedly do té nádoby, kde otekala žluč, tak mě řekl Pán Bůh, vstaň a běž tamhle k té paní doktorce, to byla jiná. A pomodli se za ně, vidíš, jak trpí. Já jsem říkala, nevstanu a nepůjdu, jelikož mě to strašně bolí a jsem právě po operaci. Ale ano, vstaneš. Takže jsem si to vytáhla tam z té flašky a držela a doplížila jsem se k té posteli, kde ležela paní doktorka, která přijela se zauzlením střev a nevzali ji hned na operaci, ležela ve strašných bolestech. A říkala jsem, paní doktorko, můžu se za vás pomodlit? A říkala, prosím vás. Takže jsem na ně položila ruce a modlila jsem se za ní, aby Pán Ježíš ji položil svoje probodené ruce na její tělo, aby ji uzdravil. A ta paní doktorka šla na druhý den ráno zdravá z nemocnice. Takže to byla druhá lekce, kterou jsem dostala v té nemocnici, že Pán Bůh vyslýchá modlitby za nemocné a že nás tím pověřil, protože podle Jakuba se máme modlit za nemocné, to je úkol církve. A máme věřit, že Pán Bůh pozvedne ty nemocné, protože k tomu jsme byli posláni a k tomu má tady svoji církev. A ta poslední lekce byla, když jsem poslední noc seděla na lůžku a ve dveřích tomu pokoji se objevila nádherná zářivá postava a na mě zazněla otázka, znáš mě? A já jsem věděla, kdo to je, ale nemohla jsem říct, znám, pane. A on řekl, kdo miluje bratra svého, zná Boha. A šel od lůžka k lůžku a žehnal. A já jsem viděla, jak každý ten, který je předmětem jeho žehnání, se stává zdrojem požehnání a jak ty zlaté kruhy žehnání, které vychází z Pána Ježíše, jak se rozšiřují z života toho člověka na jeho rodinu, na jeho pracoviště, na jeho okolí. A tak prošel celou tou místností, zastavil se u každého lůžka a žehnal. A já jsem se naučila, že milovat znamená žehnat a že to je jedno z dalších poslání, které Pán Bůh dává svoji církvi a nám věřícím. A ráno říkali moje spolupacientky, to byla noc, tak jsme ještě tady nespali. Já jsem říkala, není divu, víte, jaká tu byla návštěva? A vypravovala jsem jich, že nás navštívil Pán Ježíš a že každé z nich osobně požehnal a že teď oni jsou každá zodpovědná za to požehnání, které obdrželi, aby ho nesli dál do své rodiny a do svého prostředí. A na jednom tom lůžku ležela taková strašná ateistka, která vždycky, když jsem jim svědčila, měla nějaké námitky, a kdyby byl Pán Bůh a ty děti, které musí umírat. A ta se najednou zeptala, a mě taky žehnal. Já jsem říkala, to víte, vám také, on nikoho nevynechá. A já se k tomu žehnání připojuju a žehnám vám každé, abyste, až přijdete z nemocnice, byli požehnáním ve svých rodinách. A v této chvíli, drahý Pane Ježíši, kladu tvoje jméno, to požehnané jméno na každého účastníka zde v sále. Děkuji, že tvoje požehnání není slovo, ale je moc a činí naše životy požehnáním pro naše prostředí, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde jsi nás postavil, protože ty chceš, abychom byli tím zdrojem příštícím se k životu věčnému. Ty jsi zaslíbil, že kdo věří v tebe, bude studnicí, bude zdrojem požehnáním, bude prameništěm vod. Děkuji ti za všechny ty pramínky, které vytrysknou z tohoto shromáždění. Děkuji ti za všechny ty prameny, které rozliješ všude tam, kam se moji bratři a moje sestry vrátí. Děkuji, že ty to chceš, že je to tvoje vůle, že ty jsi ten žehnající a i nás chceš učinit zdrojem požehnání, protože k tomu jsi nás povolal, k tomu nás vyzbrojuješ svým duchem a svým slovem. Buď tobě za to čest a sláva, náš milovaný, drahý, požehnaný Pane Ježíši Kriste, náš Pane, náš Spasiteli, náš Králi, Beránku Boží, klaníme se ti spolu s nebešťany a vzýváme tvoje vítězné jméno. Amen. Tak, nevím, jestli máte nějaké otázky, ale pokračování zítra a budeme mluvit o budoucnosti církve a Izraele. A třeba nám zbude i na ty pečeti, o kterých je řeč v 6. kapitole ve Zjevení. To je napínavé.
Kdyby mal někdo otázku, tak to z pléna můžeme ještě chvíľku zotrvať a případně potom se opět presunu do vedlejší místnosti a být v takovém osobnějším ještě kontakte se sestrou. Ano. Takže mi se páči, Bravianko.
Já mám dvě otázky, prosím z té historie, kterou tu vládala sestra Halenová. O těch několik židovských povstaniach už v letopočtu po Kristu, sestra hovorila, že přišlo období, kdy Židom byl zakázaný vstup do Jeruzaléma a Jeruzalém byl premenovaný na teda dostal jiné jméno. A já se pýtám, kdy dostal Jeruzalém naspäť původné jméno, od kedy potom? To je jedna otázka, hned co pýtám na druhou, asi před týždňou jsem zachytil v televizních zprávách, že v Jeruzaléme byla
manifestace.
Je to 10 000 manifestace Židů, teda konzervativních, kteří nesouhlasili s rozhodnutím nejvyššího židovského soudu, ale jsem nezachytil, o co se tam jednalo, tak sestra možná.
Tak já začnu s tou manifestací. Ta manifestace byla za to, protože Netanjahu slíbil, že zastaví výstavbu židovských sídlišť v tom, vlastně v tom jádru svaté země. To je ten západní břeh Jordanu a to je Judsko a Samařsko. A tam jsou palestinské osady a Židé, protože když to v šestidenní válce a pak v té jomkypurské válce Židé obsadili a dobili, tak se tam začali Židé stěhovat, protože to je to vlastní jádro zaslíbené země a začali tam stavět osady, nádherné osady. Tam opravdu stojí za to se podívat na ty osady, které vznikají na prázdném území. Oni nijak nevyhání ty Araby, ať si tam žijí dál, ale oni na těch prázdných místech budují svoje osady. Mnozí tam přijedou jenom v přívěsech. A žijí tam prostě, zúrodňují tu půdu a žijí tam jenom v přívěsech, ale říkají, toto je naše zem a tady my chceme být. A vlastně to byl Ariel Sharon, který vlastně podporoval to budování těch osad na tom západním břehu Jordánu a i Olmert, třeba ten další jeho nástupce, podporoval budování těch osad na západním břehu Jordánu, jenomže Netanjahu je pod velkým tlakem toho prezidenta Obamy, který dřív, než vůbec něco udělal, dostal Nobelovu cenu míru, podobně jako třeba Arafat, že? Nezaslouženě a ten opravdu chce teď nějakým způsobem dosáhnout nějakého míru na tom Blízkém východě a myslí si, že se to stane tím, když přestanou Židé s tou dislokační politikou a když přestanou s tím budováním osad. Kdežto ti ortodoxní Židé říkají, teď to je naše zem, Hospodin nám ji dal a oni třeba, když zemřel, když byl zavražděný ten prezident, ne ten, ten premiér Rabín, tak já nevím, jestli o tom víte, to se vlastně stalo tak, že Rabín byl první z těch premiérů Izraele, který nabídl vrátit zpátky Arabům půdu, když prostě uzavřou s nimi mír. A to bylo tehdy na tom Camp Davidu, kde si to Clinton pokládal za takové svoje osobní vítězství, že tam byl Arafat a byl tam Rabin a byl tam Clinton a měli podepsat tu mírovou dohodu s tím, že Židé určité ty oblasti vrátí těm Arabům a oni, že uzavřou s nimi mír a že prostě uznají, protože to je zásadní, co Židé chtějí, aby uznali židovského existenci židovského státu Izrael. A to je to, proti čemu oni pořád se vzpírají a mají to dokonce i v těch svých zásadách. Třeba jedna ze zásad těch Palestinců je o šabatu vraždíme Židy a v neděli vraždíme křesťany. A nechtějí se vzdát této své zásady. A nechtějí se vzdát toho, že nikdy neuznají stát Izrael. A Arafat si tehdy slíbil, že to podepíše. Pak si určil čas na rozmyšlenou. Šel do svého pokoje, tam se zamkl a když vyšel, řekl, nepodepíšu. A ti ortodoxní Židé pokládali rabína za zrádce. A říkali, že ten, kdo chce tu půdu, která je židovská, kterou chce dát nepřátelům, takže ten je hoden smrti. A když jednou rabín z novináři seděl ve svojí kanceláři, tam byl tehdy i Ludwig Schneider, tak najednou zjistil, že kolem té jeho rezidence chodí Židé s rozvouknutými svíčkami, rozžatými svíčkami. A najednou, všichni najednou ty svíčky sfoukly. Já prosila, aby někdo zjistil, co se tam děje. A oni řekli, to nic není, to jsou ti blázni ortodoxní. Ale to bylo 10 rabínů. Prostě je zásada židovská, že platné je to slovo spravedlivých sadiků. Když se sejde 10 těch spravedlivých a když něco vynesou, tak je to prostě před Hospodinem platné. A oni vyslovili prokletí a smrt rabinovi za to, že chce vrátit tu židovskou půdu, že chce vrátit Arabům, sfoukli ty svíčky a to znamenalo konec jeho života. Takže od té doby kolem těch premiérských rezidencí a kolem jejich domů je vždycky velká ochranka a nemají tam přístup ortodoxní židé, a protože panuje strach, že se stane něco podobného. Oni prokleli i toho Ariela Sharona, ten upadl do komatu a ještě se z něho neprobral, to už je několik roků. Takže víte, ta kabala a ty mystické všelijaké vazby těch rabinů jsou velice zvláštní a je se co obávat a ti politici izraelští z toho opravdu obávají, aby se nestali oběti nějakého takového prokletí. A to ta manifestace opravdu byla za to, aby se neustupovalo, aby byly dál budované ty osady na tom západním břehu Jordánu. A ta druhá, nebo ta první otázka, kdy se Jeruzalém začal jmenovat Jeruzalémem, nemůžu přesně zodpovědět, ale vím, že když vybojovali vítězství nad Turky Rusové, ještě za carského Ruska, takže ti Osmani, ti Turci, kteří do té doby plenili tu Palestinu, oni třeba měli takový zákon, že daně se budou platit podle počtu stromů, které rostou na tom kterém území, což vedlo k tomu, že tam absolutně všechny stromy vykáceli. Ti lidé nechtěli platit daně, tak vykáceli stromy a tak se stala ta Palestina opravdu pustou zemí. A když uzavřeli příměří carské Rusko s tou tureckou říší, tak si vymínili, že budou moct stavět v té Palestině na těch posvátných křesťanských místech kostely. Proto je třeba v Izraeli tolik pravoslavných kostelů. A oni začali stavět na těch místech, kde byly zbořené ty chrámy z byzantské doby, tak na těch místech začali stavět křesťanské kostely. A já mám za to, že v té době, kolem té doby, dostal Jeruzalém za zpátky svoje jméno a i v těch průvodcích, které byly vydané po svaté zemi v Osmanské říši, už je Jeruzalém nazývaný Jeruzalémem. A Chrámová hora je tam označena jako místo, kde, tam, kde teď stojí mešity, stával kdysi Šalamounův a později ten chrám druhý chrám, Herodův chrám, tak to už tam je, už je tam z té doby naznačená Jeruzalém, se už jmenuje Jeruzalém. Ale v Koránu, v arabské řeči se Jeruzalém jmenuje Al-Quds a to je vzdálená, to nejvzdálenější. Ani jednou tam není jméno Jeruzalém a ani jednou není tam zmíněný, za to ve starém zákoně i v novém zákoně mnohokrát. Takže já myslím, že to muselo spadat někdy do té doby toho vítězství carského nad těmi Turky osmanskými. A nevím to určitě, podívám se na to.